habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa fiidnimo sabtiya bisha novembar ee sanadka 2024-kana waa 16, waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. saacadduna haatan afrikada bari waa 7:00 fiidnimo, waxaana idaacadda idin soo jeedinaya caawa anigoo ah Ibraahim Xasan Garab iyo Daan Duray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid ah madaxweynaha Mareykanka Jo Biden oo kulan la yeeshay hogaamiyaasha Kuuriyada Koonfureed iyo Japan si ay jawaab midaysan oo ku aadan Kuuriyada Waqooyi ay u soo wada saaraan. Waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijyada caawa kale aad dhegeysan jirteen ee caweyska Washington iyo martida mikrofoonka, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrin doonaa warkii dunida. duqeyna ayaa waxa ay ka dhacday duleedka koonfureed ee magaalada Beyruud, caasimada Lubnaan, sida ay muujiyeen muuqaalo u baahiyay TV-ga AF P wax yar uun kadib markii ciidamada Israa'iil ay soo saareen baaq cusub oo ahaa in dadka ay ka guuraan halkaasi. taniyo talaadii Israa'iil ayaa waxaa dhowr jeer duqeyno ay ka geysatay duleedka koonfureed ee magaalada Beyruud, halkaasi oo ay ku xoogan yihiin mintidiinta Xisbullah. muuqaalkaasi ayaa waxa uu muujiyey qiiq ka kacaya dhismayaasha aagga ku yaala. wax yar ka hor weerarkaasi, afhayeenka militariga ee Israa'iil Avijay Azray ayaa waxa uu soo dhigay baraha bulshada X baaq uu ugu baaqayo dadka iyagu degan xaafadda Hered Hereka in ay guuraan. wakaaladda wararka ee dalkaasi Lubnaan ayaa waxay sheegtay in cadowga ay fuliyeen 3 weerar oo xagga cirka ah oo uu ku jiray mid ka dhacay meel ku dhow Hered Hereka. wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka ayaa waxa ay sheegtay in ciidamada Ruushka ay qabsadeen tuulooyinka Makravika iyo Hario Rofiq oo ka tirsan gobolka Donetsk ee dalkaasi Ukrain, sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Reuters. Reuters si madax bannaan uma aanay xaqiijin waxa uu ku soo kordhay goobaha dagaalka ee Ruushka iyo Ukrain. madaxweynaha dalkaasi Ukrain Volodymyr Zelenski ayaa waxa uu sheegay in Ukrain ay tahay in wax walba ay sameyso intii awoodeeda ah in ay xaqiijiso in dagaalka Ruushka uu dhammaanayo sanadka soo socda iyadoo loo sii marayo diblomaasiyadda. waraysi idaacadeed oo la sii daayay maanta oo Sabtiya ayuu Zelenski waxa uu ku qirtay in xaaladda goobta dagaalka ee bariga Ukrain ay tahay mid adag oo ciidamada Ruushka ay ku soo siqayaan. dhigiisa Vladimir Putina aanu danaynaynin inuu ogolaado heshiis nabadeed. dabka kacay qaybta daryeelka degdega ah ee dhallaanka ee cusbitaal ku yaalla waqooyiga India, halkaasi oo ay ku dhinteen 10 caruur ah oo dhowaan dhashay 16 kalena ay ku dhaawacmeen, ayay sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan dalkaasi. dabkaasi ayaa goor dambe waxa uu ka kacay cusbitaalka oo ku yaala magaalada Jhansi ee gobolka Uttar Pradesh ee dalkaasi India. saraakiil ayaa sheegay in dabka uu si degdeg ah ugu faafay qaybtaasi, halkaasi oo lagu daaweynayay 15 caruur ah. 45 caruur ah ayaa la soo badbaadiyey, waxaana ay helayaan daryeel caafimaad sida uu sheegay Bimaal Kumar Dubayo oo ka tirsan saraakiisha deegaanka. ilaa iyo hadda si rasmi ah looma oga waxa dhaliyay dabkaasi. Brajesh Bathak oo ah isna ku-xigeenka madaxa maamulka gobolka ayaa waxa uu booqday cusbitaalka isagoo la kulmay qoysas, waxaana uu ballan qaaday in dowladdu ay taageerayso qoysaska dhibanayaasha ah, isla markaasina baaritaan degdeg ah lagu samayn doono shilkaasi iyo waxa keenay. Warkiina dhegeystayaal, waa nagayntaas. wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa kulan la yeeshay hogaamiyaasha Kuuriyada Koonfureed iyo Japan si ay uga wada hadlaan jawaab midaysan oo ku aadan ciidamada Kuuriyada Waqooyi ee taageeraya duulaanka Ruushka ee Ukraine iyo hanjabaadda nuklearka ee Pyongyang, iyadoo kulankaasina uu ka dhacay shirka dalalka Aasiya iyo Badweynta Pacifica ee APEC, kaasi oo lagu qabtay magaalada Lima, caasimadda dalka Peru. Warbixin ayaa V O eda ay ka diyaarisay wariyaha aqalka cad Batsi Wada Kusuwara oo la socota wafdiga madaxweynaha Xuseen Barre ayaana soo jeedinaya.
Madaxweyne Joe Biden ayaa la kulmay madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed iyo weliba ra'iisul wasaaraha Japan si ay uga wada hadlaan arrimo muhiim ah.
Waa in ay garanaa iskaashi wadajira si loo ilaaliyo teknolojiyadda mustaqbalka oo looga hortago iskaashiga khatarta ah ee u dhexeeya Kuuriyada Waqooyi iyo Ruushka.
Kuuriyada Waqooyi ayaa dhowaan dirtay kumanaan askari si ay u caawiyaan dagaalka Ruushka uu kula jiro Ukraine, arrintaasi oo uu madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed walaac ka muujiyey.
Xaaladda amniga ee adag ee gobolkeena waxay ina xusuusinaysaa muhiimadda iskaashiga saddex geesoodka ah ee dalalkeena.
Aqalka cad ee Maraykanka waxa uu sheegay in kulanka saddex geesoodka ahi uu ogolaan doono in hogaamiyaashu ay u diyaar garoobaan si ay uga hortagaan tallaabo kasta oo gardarro ah oo uga timaada Kuuriyada Waqooyi, sida tijaabinta nukliyarka ama gantaalada bolistiga, sida uu sheegay ra'iisul wasaaraha Japan.
Iskaashiga amniga ee saddex geesoodka ah, gaar ahaana tababarka wadajirka ah ee Freedom's Edge, ayaa gaaray heer cusub.
Tababarkani waxa uu ahaa kii ugu dambeeyey ee hoos yimaada maamulka madaxweyne Biden, maadaama oo Maraykanku isku diyaarinayo in madaxweynaha la doortay ee Donald Trump uu xafiiska la wareego bisha January. Mudaxileedkii hore ee uu xukumayay dalka Maraykanka madaxweyne Trump waxa uu isku dayay inuu xiriir wanaagsan la yeesho hogaamiyaasha ama hogaamiyaha Waqooyiga Kuuriya Kim Jong Un, isaga oo marar badan ku hanjabay weerar military. Trump ayaa cadaadis saaray Japan iyo Kuuriyada Koonfureed inay bixiyaan qayb weyn oo ka mid a kharashka difaaca Maraykanka, sida ay faahfaahinayso Darcy Drood Ferges oo ah falanqeeye ka tirsan ururka nabadda caalamiga ah ee Carnegie Endowment.
Tokyo iyo Seoul labaduba waxay ka walaacsan yihiin waa waxa uu Trump dalban doono si loo ilaaliyo heerka iskaashiga difaaca ee haatan jira.
Madaxweyne Biden waxaa kale oo kulan gaara la yeeshay madaxweynaha martida loo yahay ee dalka Biro, Dina Bullaret. Biden ayaa ku dhawaaqay $56 milyan oo dollar oo kaalmo ah oo laga hortagayo ganacsiga daroogada oo loo qoondeeyey dalka Biro. Madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa maanta oo Sabti ah lagu wadaa in uu ka dhoofo dalka Biro isaga oo booqan doona dalka ay dariska yihiin ee Brazil, halkaasi oo uu ka dhici doono shir madaxeedka dalalka la isku yidhaahdo G20, isaga oo sidoo kale safar gaaban ku tegi doona kaymaha weyn ee Amazonka ee dalkaasi Brazil.
Warbixintaasi wariyaha vada ee aqalka cad Batsi Wada Kusuwara oo la socota wafdiga madaxweynaha Mareykanka Xuseen Barre Aadan ayaa soo jeedinaya. Halkaad weli nagala socotaana dhegeystayaal, waa Washington. Ururada Soomaalida ee ka dhisan magaalada Niagara Falls ee gobolka Ontario ee dalka Canada oo xuduud la leh magaalada Buffalo ee gobolka New York ee dalkan Mareykanka ayaa waxaa la sheegay in ay ka qayb qaadanayaan soo dhoweynta iyo wacyigelinta Soomaalida ku cusub magaaladaasi. Niagara Falls waxa ay ka mid tahay magaalooyinka sanadlahan dambe ee deegaan ay ka dhigteen Soomaali qaab qaxootinimo ama wax loo yaqaano group 5 oo markaasi lagu geeyay dalkaasi Canada. Warbixintaasi dhegeystayaal waa ay noo soo socotaa. Tan iyo 2015 dadka u dooda xuquuqda aadanaha ee Ruushka ayaa bisha November ee sanad kasta ku kulma London si ay markaas u bixiyaan abaalmarinta xuquuqda aadanaha ee Magnitsky, taasi oo lagu sharfo shaqsiyaadka iyagu muujiyay geesinimada weyn ee u dagaalama xuquuqda aadanaha iyo kasoo horjeedka musuqmaasuqa. Dadkii hore abaalmarintaasi loo siiyey ayaa waxaa ka mid ahaa Boris Nemtsov, Jamal Khashoggi iyo Maria Reza. Wariyaha V O A Amy Kellogg ayaa warbixintan diyaarisay. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan Waakan.
Dhowr howlwadeennada ah ayaa horseed u ahaa abaalmarinta xuquuqda aadanaha ee Magnitsky ee sanadlaha ah ee lagu qabto magaalada London. Dagaalka Busini Tooska ee ugu jirto badbaadinta jacaylkeeda oo jirdil iyo dulmi lagu hayo ayaa ka dhigay goobta xafladdu ay ka socotay mid qiiro leh oo lagu maamuusayo jacayl, kala irdhubid iyo dulqaad. Haweeneydii uu ka dhintay hogaamiyihii mucaaradka Ruushka Alexei Navalny, Yulia Navalny, ayaa sidoo kale lagu abaalmariyay geesinimadeeda xilli adka, waxaana lagu aqoonsaday shaqadeeda, nafurnimadeeda iyo iyada iyo qoyskeeda adkaysiga ay sameeyeen amaba ay muujiyeen sannado badan. Alexei Navalny ayaa waxa uu ku dhintay xabsi ciqaabeedka Arctic bishii Febraayo. Qoyskiisa iyo asxaabtiisa ayaa rumaysan in la sumeeyey. Waxaa lagu soo warramayaa inuu qayb ka ahaan lahaa maxabiis xilliga xagaaga la isweydaarsan lahaa oo lagu sii daayey nin u dhaqdhaqaaqa mucaaradka Ruushka Vladimir Karamurza iyo kuwa kale. Karamurza ayaa xalay abaalmarintiisa waxa uu guddoonsiiyey Navalnya. Sergei Magnitsky ayaa ahaa qareen Ruush ah iyo la taliya canshuuraha ah, kaasi oo kashifay musuqmaasuqa ay sameeyaan saraakiisha dowladda Ruushka isagoo matalayay Hermitage Capital Management, sanduuqa maalgashiga ee uu aasaasay William Browder. Magnitsky ayaa la xiray sanadkii 2008-dii, waxaa lagu sameeyey xadgudub, waxaana uu daweyn aan ku filnayn ku helay xabsiga halkaasi oo ku dhintay ku dhawaad sanad ka dib. William Browder ayaa hogaaminaya ololaha cadaaladda ee Global Magnitsky, kaasi oo doonaya in lagu ciqaabo kuwa ku xadgudba xuquuqda aadanaha iyo saraakiisha musuqmaasuqa ee Ruushka. Waxaana uu yiri, dareenka ayaa ah runtii mid had iyo jeer adag marka aad la macaamilayso dil, garaacis iyo xadgudub. Wax kasta oo dhaca waxaan la tacaalaynaa qaar aad u daran oo aad u murugo leh, laakiin Vladimir Karamurza ayaa siidiintiisu ay tahay rajooyinka yaryar ee ka dhex ifaya dunida xanuunka leh. Iyagoo og in mas-uuliyiinta Ruushku aysan weligood muujin doonin xaqiiqda dhabta ah ee ku saabsan waxa Magnitsky ku helay xabsiga, ayay weliba inay ciqaabi doonaan dembiilayaasha, Browder ayaa jawaab in loo helo arrintaasi ka ululeeyay magaalada Washington. Natiijada ayaa noqotay sharciga Magnitsky oo uu ansixiyey Kongreeska Mareykanka sanadkii 2012-kii, kaasi oo fududeeyey hab lagu xayirayo hantida iyo safarada in laga mamnuuco kuwa loo arko inay mas-uul ka yihiin dhimashada Magnitsky. Sharciga ayaa tan iyo markaasi noqday mid caalami ah oo saldhig u ah xayiraadaha kuwa ku xadgudba xuquuqda aadanaha ee dunida oo dhan, iyo weliba abaalmarinta xuquuqda aadanaha ee Magnitsky oo loogu talagalay kuwa u taagan dhowrista xuquuqda aadanaha. Waa kan William Browder oo ka tirsan ololaha cadaaladda caalamiga ah ee Magnitsky. Waxa uu yidhi, waxaan isku keennaa geesiyaal badan oo ka kala yimid daafaha caalamka. Waxa ay noqdeen bulsho isku tiirsan oo wadaaga tiknoolojiyadda oo ay wadaageen taageerada. Sidaas daraaddeed, waxa ay noqotay sidaad ogtihiinba rajadeennu waxa ay ugu dambeyntii la mid tahay abaalmarinta Nobel Prize ee xuquuqda aadanaha. Waxaa ka mid ahaa dadkii ka soo qayb galay xafladda abaalmarinta ee bisha November lagu qabtay London, Marina Litvinenko oo ninkeeda Alexander uu horey uga tirsanaan jiray ciidamada ammaanka ee Ruushka uuna isku bedelay dhaleeceeye caan ah oo ka dhan ah Putin, kaasi oo ku dhintay London 2006-dii kadib markii sida muuqata lagu sumeeyey sunta loo yaqaano polonium radioactive. Marina Litvinenko oo xafladdaasi ka hadashay ayaa tiri, dhinac ahaan runtii aad ayaan uga xumahay in geerida seygeyga aysan ka dhigin dadka inay ogaadaan sida nidaamkani uu u yahay khatar. Dhanka kale, dad badan ayaa fahamsan cidda uu yahay Mr. Putin iyo waxa uu maamulkiisu ku samayn karo dalalka kale iyo shakhsiyaadka kale. Masiirka mucaaradka Ruushka ayaa ah mid ay maskaxda ku hayeen ka qaybgalayaal fara badan. Evgeniya Karamurza oo u dhaqdhaqaaqda mucaaradka Ruushka ayaa iyana tiri, shaqadani ma joogto meel dhammaad ah. Waxaan nasiib u yeeshay in seygeygu uu xabsiga ka soo baxo, laakiin dad badan nasiibkaasi ma aysan helin. Mid ka mid ah abaalmarinada caawa Yulia Navalnya ayaa weyday ninkeedii oo lagu dhex dilay xabsi ku yaala Ruushka, waxaana jira boqolaal iyo boqolaal maxabiis siyaasadeed ah oo maanta xabsiyada ku jira dalkeenna, waxayna u baahan yihiin taageero iyo in lala damqado. Ajendaha xiga ee hogaamiyaasha mucaaradka Ruushka ayaa ah inay isku diyaarinayaan socod muhiim ah oo loogaga soo horjeedo dagaalka kaasi oo dhammaadka asbuuca ka dhacaya magaalada Berlin ee dalka Jarmalka.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka martida mikrofoonka, waxaana soo jeedinayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Wada dhegeystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkanna waxaynu ku eegaynaa wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya oo ku dhawaaqay in ciidamada Itoobiya aysan ka mid noqon doonin howlgalka cusub ee nabad ilaalinta ee midowga Afrika ee AWSOM loo soo gaabiyo, kaasi oo hulihiisa bilaabi doona bisha January ee sanadka cusub ee 2025. waxaana barnaamijka marti ku ah Professor Sonkor Geyre oo ah agaasimihii guud ee hore ee wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya, haddana ah madaxa hay-adda Heritage Institute for Horn of Africa. Professor Sonkor Geyre, ugu horreyn ku soo dhawow barnaamijka martida mikrofoonka, marka xiga bal waxaad warbixin naga siisaa maxaa kaaga soo baxay warbixintan uu shaaciyey wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya ee ku saabsan in ciidamada Itoobiya aysan ka mid noqon doonin ciidamada howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee bisha Janaayo bilaabanaya?
Bismillah, marka hore waa salaamantaha walaal adiga iyo bahda Voice of America. Marka labaad, su-aasha haddaan kusoo dhawaado, arrintan muddaa la saadaalinayay. Dowladda Soomaalidu horey ayay hoos iyo kor iyo diplomatic challenge fara badan ku marisay Ethiopia inay ka mid noqon doonin, inkastoo ay shuruuda ku xirtay. Saadaalintu waxay tahay wax Soomaaliya kaga xumaanaya, aniga iima muuqato wax uga hagaagay ma ahane. Ethiopia taariikhda inta ay soo socotay, taariikhdeedii tii fogeyd iyo tan dhexe iyo midda hadda la joogaba, arrimaha Soomaaliya mar walba caqabad iyo dhibaatay ku ahayd. Taa macnaheedu waxa weeyaan maanta inay soo afjarato oo officially Soomaalidu ay ku dhawaaqday inay Soomaaliya howlgalka ka mid noqonayn, intii ay ku jireen howlgalka ay ATMIS iyo AMISOM ay kusoo jireen, waxay ku ahaayeen caqabad. Waa tallaabo lagu farxo, waana tallaabo aan aada u aaminsanahay inay horseedeyso istiqraarka.
Laakiin ciidamada Itoobiya ee qeybta ka ah ADMIS waxay sheegtay dowladda Itoobiya in dhiiggooda ay ugu horeen difaaca Soomaaliya iyo inay argagixisada Soomaaliya la dagaalamaan, islamarkaasina ay qeyb ka ahaayeen howlgalkaasi. Marka maxaad adigu si gaar ah ugu dhaliilaysaa ciidamada Itoobiya marba haddii ay qeyb ka ahaayeen ciidamadaasi guud ee midowga Afrika ee qeybta ka ahaa nabad ilaalinta Soomaaliya?
Waxay rabtaa ha sheegato, laakiin xaqiiqdu waxay tahay aan ogta aan xoogaa lagu ahay xataa inta muddadan dambe oo ay lahaayeen ADMIS baanu ka mid ahayn iyo dhiig baanu u hornay. Inta ay dhibaato gudaha iyo local iyo siyaasadda iyo faragelinta ay ku hayeen iyo arrimaha Soomaaliya ay mar walba mutaxaabinayeen ayaa ka badnaa oo muuqday, ayagu waxay u qabaaleen la arki waana muuqday, laakiin noo muuqday waxay ahayd in ay dhibaatowaana ku sababayn karaa weliba ADMIS sideedaba mandate international ku joogtay, laakiin balqiyaas inta kale oo ciidana oo aan ADMIS kamid ahayn oo UNSOM kamid ahayn iyo hubka fara badan ee Soomaaliya kusoo daldalmayay 34 sano kulligood waxay ka imaanayeen dhabarka Soomaaliya. iyo etoobiya albaabada etoobiya ay kasoo gelayeen.
Laakiin eedahan adigoo sheegaya haddana dowladda soomaaliya ee aad ka tirsanayd wasaaradda gaashaandhigga, waxaasi oo dhan uma muuqan hadda oo khilaaf siyaasadeed uu labada dal soo dhex galay. Khilaafkaas ayay dowladdu ku salaynaysaa, kuma salaynayso waxyaaba kaloo la xiriira inay ka gaabisa howlihii admis, howlihii nabad ilaalinta ee midooda afrika ay ka waday iyo ciidamadii soomaaliya ka joogayba?
Waa saxbaa tahay, de uma muuqan, horta lama oran karo, waa noo muuqatay, waana la ogaa. Laakiin waxa weeyaan, maadaama ay si official ah ay uga mid ahayd admis, lama oran karayn baalka la yiraahdo dhaliiluhu oo waxay ahaayeen wax lagu khasban yahay in lala noolaado oo la maamulo oo hoos loo dhigo aan kor loo oran. Laakiin way noo muuqatay, waxay xusuusantaa ku xusuusinayaa markii admi ee unsom la sameynayay oo imbagaata laga soo guuriyay, dhibaatadii ka dhacday in la yeeli saddexda dowladood oo safka hore ayeeli kasoo qeybgelin iyo dagaalkii dhibaatadii loo maray. Marka conseilku berigaasuu soo jiray, waad garan kartaa dhibaatada. Waxaa laga hadlayana ma ahayn xataa walaysku ma ahayn jibuuti etoobiya iyo kenya, mainly waxay ahayd etoobiya. Qaabkii sharcigaas lagu hirgeliyana waa xusuusan tahay in aakhirkii gacan qaad iyo ay dhacday in lagu yihaahdo etoobiya kamid noqoto, yani iyagoola leeyahay dowladaha safka hore ah. Berigaana waxa weyaan dowlad soomaaliyeedu aada u maaragtay baahideedu badan tahay iyo khatarto badnayd baa jirtay. Inta si kastaba ahaatee waa lala soo noolaa, waa lala soo noolaa, waa lala soo noolaa ilaa iyo aakhirkii ay gaadhida waayada gaadhay inay tiraado dhul soomaaliyeed ma qaadanaya. Waxay ku tusaysaa xanuun lala noolaa bay iyadu soo hor dhacday ilaa iyo xadkaa gaadhay. Taas baana gaadhsiiy dowladda soomaaliya ama midda hadda joogta ama kuwii ka horreeyay aruga kamid ka ahaa. Mar walba xanuunka etoobiya waa lala noolaa, waana lagu khasbanaa. Laakiin maanta waxaa la gaaray in laga maarmi karo, waana talaabo fiican wey.
Waa tahay, laakiin ma kuu muuqataa in laga maarmi karo? Ciidamada etoobiya gobollo badan oo al-shabaab ay joogaan ayay keligood ku yihiin, sida gobolka bakool oo kale, gobollo badan oo soomaaliya sida gedo oo kale. Marka tiradaasi ciidamada intaasi la-eg, deegaankiina yaqaana, dadkiina yaqaana, dhulkiina sida looga howlgala yaqaana, ma kuu muuqataa sida aad sheegaysa in laga maarmo kaalinta ay banaynayaan?
Waa dareensanaha walaal, baqdinta iyo khatarta ay ku jirta inay hal mar baxaan waa dareensanahay. Meelaha ay joogaan iyo duruufaha ku hareereysan waa dareensanahay. Bakool dadka jooga ay baqdinta iyo dareenka ay dareensan yihiin. Laakiin waxa weye, waxaa la gaaray meel aan la sii hayn karin etoobiya. Arrinta ay kula seexatay muuse biixi waxay soomaalida gaarsiisay etoobiya in xanuun kasta iyo dhibaato walbaba ha ahaatee horta inta labada in la qaado weli waqti baa la siiyo la yihi waxaan conditional haddii ka noqoto heshiis hadday ka noqoto qeybbay ka seexan kare taasay xataa ubar bay ka noqon weyday. Marka macquul ma ahan dal dadkaagii iyo dalkaagii kusoo duulay oo caddaystay oo bareeray oo yidhi waxaan qaadanayaa qeyb ka mid a oo bad baan u baahara oo qaadanaya inaad weli tiraada nabad ilaala bay iga ahaanaysaa. Marka waa wax lagu khasban yahay iyadu keentay soomaaliduna ay tahay xanuun kastaba ha noqotee inay inta ku talagasho oo isku tashato ma laga maarmi karaa.
Waa tahay Professor Gerry, annagu ma hayno etoobiya meel ay tiri soomaaliyan qaadanaya qeyb ka mid a, waxaan haynaa heshiiskii is-afgaradka ahaa ee soomaaliland la saxiixatay ayna sheegtay in qeyb ka mid a badda soomaaliya ay ka kiraysanayso maamulkaasi. Marka haddaan usoo noqono laakiin deegaanada ay etoobiya ka taliso ama ay ciidamadeedu joogaan, dowlad goboleedyada deegaanadaasi jooga laftigoodu kuma faraxsana, kumana qanacsana in ciidamada etoobiya laga qaado, iyagoo og baahida amni ee arintaasi ka dhalan karta iyo in ay cududeyn karto ama xoogeyn karto kooxda al-shabaab. Marka iyadoo dhinacyadii soomaalida ee maamul goboleedyada iyo dowladdii dhexe aysan heshiis wada gaarin oo cidda bedelaysa aysan ka gaarin, ma kula tahay in arintan lagu degdegay?
May ma qaba in lagu degdegay. Degdegid weliba dad badan baa muddo badan saadaalinayay oo lahaa dowladda soomaalida waa inay ciidamadeeda saarto Ethiopia Airlines maalmihii arrintaas soo qorartay. Anigu kamid ma ahayn dadka aaminsanaa in hal mar la saaro, in gradual muddan haysanayn laga diyaar garoobo lagu talagalo. Ethiopia ayaa soo gaadhay in maanta albaabkeeda lasoo xiro. Tan labaad waxa weeyaan maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka waa sax, waxaanuna haystaa in maamul goboleedyada iyo arrimaha soomaaliya iyo soomaaliya dhexdeedii ay weli mugdi amni iyo mugdi siyaasadeed laysku khaldayo ama mugdi waxaan ka wadaa in ay muuqato khilaafaadka. Waa sax soomaalidu waa midaysanayd inay ku adkaan doonto inay dalkoodii amuulahooda maamushaan oo ay ka maarmaan Ethiopia. Waa sax inay dabeyseen maamulada qaarkood iyo goobaha qaarkood in khatar kasoo kori karto sida Gedo iyo Bakool oo kale meelaha usiil badan iyo laakiin albaab kale oo furan male. Maanta dowladda Soomaaliyeed iyo ummadda uma furna albaab ah inay Ethiopia weli subag salaaxdo iyadoo weli heshiiskii Somaliland ay ku taagan tahay oo welida usiinda adag tahay. Intaa waxaan kugu darayaa eege keligeen ma ahan Ethiopia laftigeeda waxaa ka taagan waxa kaliya ay samayn kartaa baqinta laga qabi kara waana proxy war ay samayso. Proxy work hadday ay samaysana Soomaaliya kama gacmuhu uma laabna. Dowladuhu deris wanaagu wuxuu ku haboon yahay in labada danba uu ka jiro laakiin hal dhan keliya kama jiri karo.
Waa tahay hadda ciidamada admis bedelaya USOM la yiraahdo waxaa ka mid noqon doona ciidamada dowladda Masar. Masar iyo Ethiopiana muddaba badda ayay isku hayeen, aan yiraahdo webiga Nil ayay isku hayeen. Marka ma muuqataa in xaaladda ay Soomaaliya ay maxal dhahaa ay noqon doonto xarun ay ku dagaalamaan ama proxy warkaasi hadda aad ka dhawaajisay inuu soo gaaro gudaha Soomaaliya oo Ethiopia iyo Egypt ama Masar ay halkaasi ay isku dhici karaan?
Sharciyan Soomaaliya xaq bay u leedahay dowladda fatan heshiis la gasho. Masaaraduna waxay ka mid tahay dowladaha aanu u yeeratay oo ay heshiis iskaashi ciidan iyo iskaashi amni la gasho. Ma dhici kartaa, waxaa dhici karta wax walba, laakiin ma ahan wax sababayn kara Ethiopia in loo guujiyo loo boqo. Ethiopia sharciyad baa naga dhexaysa, sharciyada naga dhexaysaan waxa maamulaya xaydaabka siyaasadda iyo shuruucda caalamiga. Proxy war haddii ay la timaadana proxy war waa la imaan karaa. Maahan Soomaali baqdinta badan ee laga qabo Ethiopia oo dad badan ay u qabaan Ethiopia meesha hadday ka baxdo, haddii Masar ay timaado qolaa xaraaqis xaraaqooda iyo danta Soomaalida shaqayskuma leh. Soomaaliya dowlad madax banaan danta ayaana khasabtay, maaha Soomaalidu waxay doonatay, danta ayaa khasabtay, Ethiopia ayaa khasabtay, dhaqankeeda siyaasadeed baa khasbay in maanta Ethiopia ciidamada ay kamid noqon weydo.
Waa tahay Professor, ugu dambeyntii agaasimihii guud ee wasaaradda gaashaandhigaad soo noqotay ma la hayaa tirada rasmiga ah ee ciidamada Ethiopia ee ku sugan Soomaaliya, kuwa admis ka tirsan iyo kuwa aan ka tirsanaynba? Kuwa aan ka tirsanayn admis, kuwa admis ka tirsan waa la gartay, laftigoodu ma kula tahay inay ka bixi doonaan Soomaaliya amarkan iyagoo qaadanaya?
Ha, waa qabaa inay ka bixi doonaan sharciyaday ku joogaana mare rasmiyan oo si cad ah, laakiin ma ka bixi doonaan iyagoo wiki kale ma joogi doonaan iyagoo weji kala leh. Waan tuumayaa dhaqanka Ethiopia haddaan aqaan in ayan iyagoo wejiyo badan kale ama weji Soomaalida ha yeeshaan ama weji kaleba ha yeeshaan inay Soomaali weli, laakiin waxaan filayaa oo aan qiyaasayaa oo aan ku kalsoonahay in mar haddii qofku uusan sharciyad gurigaaga ku joogin, dhuumaalaysa hadduu kusoo golan adma dhuumaalaysa waa ku geli kartaa. Marka taasi wax walwal ah, tiradu waa imisa? Tiradoodu hadba meel bay soo ahayd, meelaha u badnaayeenna waxa weeye oo gobollada xuduudda la leh oo ay koonfureeda Gedo iyo South West u badan, kuwaasina waxa weeyaan tiradoodu mar hadday dhumaalaysi iyo mugdi mar ay admis kusoo gabanayeen tiradoodu rasmi ma ahan. Laakiin ma filayo baqdin la kama qabo shuruucda caalamigaana uma ogolaanayso inay sii joogaan, laakiin hadday ku hadday joogaanna waxay ku sii joogi doonaan sidhu maleysiya. Waan ahaynwji etoobia aan ahayn wajiga karaa.
Waa tahay aad baad u mahadsan tahay Professor Sonkor Geere. Kaasina waxa uu ahaa Professor Sonkor Geere oo soo noqday agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda federaalk ee Soomaaliya, wuxuuna marti ku ahaa barnaamijka martida mikrofoonka. Tan iyo kulanti dambe waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idinleh nabadgelyo.
habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leeyahay halkaad ugu nagala socotaan. Waa idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waxaad si toos uga dhegaysan kartaa efmyada magaalooyinka geeska afrika.
Haddii aad joogto magaalada muqdisho, waxaad v o a ka dhegaysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo raadio muqdisho f m t-da 99.0
radio kulmiye f m t 88 radio risala 1.2 hargeysa 88.0 v o a.
Haddii aad kismaayo joogto v o a da, waxaad ka dhegaysan kartaa raadio sooyaal f m 88.0
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland v o a, waxaad ka dhegaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m, qardho 89.9 f m. isla mawjadahaasi waxaad ka dhegaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhegaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhegaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhegaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kalooad naga dhegaysan kartaan 107.6 f m xagardheerna waxaad naga dhegaysan kartaa 97.1 f m.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan caweyska Washington, waxaana soo jeedinaysaa Caasha Ibraahim Aadan.
waxaan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii caweyska Washington caawa. waxaan barnaamijka idinku hayaa taariikh kooban oo ku saabsan fanaankii Maxamuud Xaaji Cali Gaywarow iyo qeybtii u dambeysay ee taxanihii aan toddobaadyadii lasoo dhaafay uga hadlaynay taariikhdii faneed ee wariye iyo hal abuure Cabdalla Nuuradiin Axmed. labaduba Allahu naxariisto.
sida geed makiyo mirihii ka daateen sodan magacu ka dhacay macda beeshay haatade ana maanta kum arabo muuqa aagayga qaadi ina kala masaafe inay dunidu maalmahan murugiyo dhib badan tahay nasiibkaygii ma maqan maxaatii aan maagamaha loo meersada maxaatii aan maagaba loo meersada. Cabdalla Nuuradiin ayaa u dhiibay shiiraan shidaan mugaan markaasaa markuu shiiraan qaaday dadko dhan dhuuxii lafahay dhalaalin jirtay ra'yi badan adduunyoy ina raama badanay laba ruux walaalaha hadda kii risiqa ran maxaad u daba ruuclaysaa ruga ugu asa kan kalena u rogataa faciisa ugu rogay ama soo ruclee ama iyo rogo rasmiigu sheeg ruquyoy walaalay ratiib buuba oo raran haddii aan rag kula wadin inuu ridaayo mafte rubaan da-ayn baan cirka aan ka raajaa waxaan layla rabin baan hadba dabar ruxleeya sida ruux dhinto rubadii godo ragan saaran baan ra'yiisanayaa ra'yi badan adduunyooy ina raama badane laba ruux walaala hadba kiiri sikaroon maxau daba ruclaysaa ruga ugu haastaa kan kalena u rogataa faciisa uga reertaa ama soo ruclee ama iga rogo rasmiigu sheeg ruguyooy walaalee
sibubaa oo raran haddii aan rakul awadin inuu ridaayo moogtaay.
Waxaa barnaamijka marti igu ah nin si wanaagsan u yaqaanay lana soo shaqeeyey wariye Nuuradiin iyo fanaan Geywarow. Waa wariye Maxamed Aweys Muday oo ku magac dheer boqorka bartamaha. Maxamed Aweys Muday, mar kale ku soo dhawow barnaamijka Caweyska Washington.
Waxaan u gudbaynaa Dhalxa Maxamed Cumar Dhalxa oo xildhibaanka, isagana waxa u dhiibay mar hore hees la yiraahda Qaran Daafac Cabdalla Nuuradiin u dhiibay. Maxamed Aadan Shamuuri, Allah uraxmaday, isagana hees la yiraahda Cafis oo isagana madaxweynihii xilligaasi Allah uraxmaday oo Cafis u fidiyey heesta oo u qaaday oo mitaqaan Maxamed Aadan Shamuuri oo heesaasi yacni dadka dibadda jira loogu talagalay. Curadkaa inoo kacay cafisku idiin huray cadowaa ku baabay idii oo dhulkaagii afducaana maa jibe calool furanku soo noqo. Heesaasina Maxamed Aadan Shamuuri heesa cafisa ahayd.
Yaala cafina dadka dalka ka carree baxsadka
dadka dibiyada ka galo dibadaha jira ayay dowladda cafinay.
Ajiib.
Marka lama soo koobi karo intaasi Cabdirasaaq Gaadaca ka mid ahaa oo wacdala dhigay oo isagana heesa aroosa u dhiibay. Waa cashaaldaa iyo cumar heega wacaano dida lagu arooriyo heesta diin islaamke arooskiinan hodanka hambalyaanu leena hambalyo hambalyaanu leena hambalyo hambalyaanu leenaay laba hagar laariyo hibaleysu siiyo hoydu ciisa weeye rabbi haw hagaagsho ayle barwaaqe ana wiilyacaanaan hooya yani Cabdirasaaq Maxamed Farax Gaadaca ayaa qaaday akuusii gudbiyo hayaakin
Cabdirasaaq Ahmed Farax
Gaadaco ingiriiska degan yahay hadda hees aroosa eed aroosa loogu talagalay Cabdalla Ciriida soo sameeyey. Waxaan xasuusanayaa oon iloobi karin oon ku darsanayaa buugii jacaylka baalkiisa kuwaad heestii Cabdalla iga yaabiyey ereyada uu sameeyey ee fanaan fac weyn buu ahaa, laakiin Soomaalida badanaa way dadka badankood way yaqaaneen dadkii todobaatameyadii aada u yaqaanay, laakiin dadkan dambe ma garanayaan. Shiiraan Shidaad Muraad ayaa loolan jiray, Shiiraan Shidaad Muraad ma garan.
Si fiican
laba hees buu u dhiibay. Heestii ugu horreysa waxay ahayd war moogay walaalay sida geed makiyo mirihii ka daateen sootan magacu ka dhacay macdab eshay haatade ana maanta kum arabo muuqaagayga qaadi ina kala masaafe inay dunidu maalmahad murugiyo dibadan tahay nasiibkaygii maa maqan maxaatii aan maagamaha loo meersada loo meersada. Cabdalla Nuuradiin ayaa u dhiibay Shiiraan Shidaad Muraad markaasaa markuu Shidaad qaaday dadkoo dhan dhuuxii lafahay dhalaalin jirtay qalbigooda la farxad gelin.
Ajiib. Heesta yaa lahaa markaa ma Shiiraan Shidaad
Cabdalla Nuuradiin Axmed
maya isagaa sameeyey Cabdalla Nuuradiin, taas waa isla garanay, laakiin qisada maxaa tiyaan maagaba loo mehersadaa yaa gartaas dhiganay?
Afar naag shan naag ayuu dalbado waayey guurkoodii marka Cabdalla ka dardaarmay wartii aan jeclado maxaa ninkan loo siiya?
Waa lagula arkay saad u aragtaa kuwa kalena u arkeene.
Waxaa kaloo ku xijiyey Shiiraan Shidaad Muraad oo loo dhiibay haddaa xasuusto culumada adduunko kuwa caashaqaa cidlada dhigay culumada adduunko kuwa caashaqaa cidlada dhigay amaan adduunyada ciladahan jacaylka baas cunaa jaray waa cudur halis aho cadibay ragiyo dumar cashaqa dawama u haysaan misa cudur daaraya jira. Cabdalla Nuuradiin
adigana xusuus aad gasho xusuus. Waxaan rabaa markaad isku geyso heesahaas tobanka gaaraayo ee allahu naxariistay cabdalla nuuriddiin axmed, fanaan wariye hal abuuro ahaa, saaxiibkaana ahaa isaga kusoo barbaariyey, intaodaas marka la isku daro teed kala dhex baxda adiga
dhinaca xayisiinta iyo dhinaca heesaha sidii aan wax u alifi lahaa, intaba waa dadaalay, ma fahmi.
waxaan rabaa adiga ku dhahda, maadaama saaxiibka hal abuuro uu ahaa, allah u naxariisto, wariye uu ahaa, isagoo kusoo barbaariyey, maxaad ka baratay kasoo koow inaad isaga ku dayanaysa? Waxma hal abuurta adiga oo hees ma samaysa? Hal heesood isku dayda ma jirtaa qudhaada?
Waa jirtay, waxaa jirtay hees xunaa jirtay, waxaa jirtay heesrigaada ay otaa uynin, waxaa jirtay heesrigaada maxay haysay ismahaan oo gaawarow ii qaaday, allahu raxmadee, gaawarow ahaa fanaan beerley ah, aniga ayaa soo caanbaxiyey, anigaa gurigeyga keeni jiray, kabankiisa soo qaadanayay, national radioga ahaa oo nationalka ah oo sacuudiga laga keeni jiray ayaan ku duubi jirnay, halkaas baan yacni aan ku xayeysiin jirnay gacaladeyda haygoor cali garta udaaya yacyo cood weris faaduma aanu diratar maqbiyo waxaasoo dhan asigaa meeshaas ku xirbin, markaasaa intaan qaado aan suuqgeynta geyn jiray, markaasaa kaadal kii gaariga argeysa aadaya, gaariga kismaayo aadaya, gaariga aadaya shabeellaha dhex, gaariga aadaya hiiraan, baabuurta ku wata dhan midaan gayaankii oo gurtigeedii u geesmarayay, inay igoyso gabiga tuurto magaralaaba, gacaladaydii ay gowracday garta u daayaa, guri samaad iyo gambood xalaal aan ku guulamaayey, hadday go'aankii ku gabagabaysay inaanan guurtan, gacaladaydii ay gowracday garta u daaya. Heestaasi waxay u noqotay allah u raxmadeeyey maxamuud xaaji cali gaawarow heeskii loogu jeclaa. Heestii labaadoo laga daba dhacday faaduma ahayd cakufeexda naagaha falowgiyo daruuriga filim weysadooda nima fortuunadooda, cakufeexda naagaha falowgiyo daruuriga filim weysadoodani ma fartuunadooda, faalanaalaayo laba isfiirsanaysa kuwa kala faniisho ka faa'idaysanaya, waxay ula fadhinayaan faraska ugu joogaan inay kala faquuqaan kala faataxaysaan, fahmi waayey anigu ye iska fara duglayse, faalayo jacaylkeed maka faraxasha, horta yaanan fududaan farta soomay qorin fariin beenaynay tahay faadumo aan u dirotaan.
Horta horta yaanan fududaan farta sooma ay qorin fariin beena inay tahay fadumo aanu dirotaan. Farta sooma ay qorin fariin beena inay tahay fadumo aanu dirotaan. Jacaylkaygi faalalay kuwa fooda gooyo fogaantaydi eersaday, fadumoy jacaylkiyo fakhriyaan wadaagnay fagaaraha ka sheegtay maxaadiga filaysa inaad meel afanato faca aad la nooshahay ama aad faayobay filiya ku daawada hadiyan soo sidey furihi jacaylkana ma iska foorarshaa horta horta yaanan fududaan yaanan fududaan farta soomaa ii qorin fariin beena inay tahay
saddexdiba labo isagaa sameeyey mid anaa sameeyey midka kale nin magaciisa iga dhumaa sameeyey saaxiib ay ahaayeen runtii maskaxdii madaxiigu ka maqan yahay heestii ismaan anaa sameeyey jaaga ismaan sida jawariya luul ayaa lagu jidboodaa gacma jeela leeyey kubabkaaga joogiyo dhexda taagta lagu jaray ee moodib jeedaan markii aan jaleecabo ismaan waan jiriiri xooda heestaasi ayuu dhammaadkii intuu qaadi rabay ba iga tegay dabadeedna meydkii horey meydkaana isku xigay intaas iidoo noo joogta atuulkiin dhamaystay gaawara uu ku geeriyooday marka heesihiisoo ruqyaha ugu fiicnado dadka badana waxay dhegsan jireen gacaladiina haygowna cali gartoo gaagaawarow yani haddaan ka hadlo gaagaawarow wuxuu ahaa fanaan yani fanaan buuxuu ahaa runtii ruqyo waxa weeye ruqyo hees oo yani aad iyo aad dadka ay u jeclaayeen raaxada adduunyada anigu way iga raabto rafaad baan ku noolahay dadku ima rumaysaan salalalahiin baan cagahaysa ga rogayaa roob adayin baan cirka aan ka raabtaa waxaan laga rabin baan hadba dabaruculeeya sida ruux dhintoo rubadii goodoo rarran saaran baan reeriisanaya ra'yi badan adduunyooy ina raamo badanay laba ruux walaalaha hadba kii risiqa roon maxaad u dabaruculaysaa ruuga ugu astaa kan kalena u rogataa faciisa ugu rogay ama soo ruclee ama iga rogoo rasmi igu sheeg ruqyooy walaalay ratib buuba oo raran haddii aan rag kula wadin inuu ridaayo mafte
cajiib 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 cajiib
taariikhadaduunyadu ani way iga raagto rafaad baan ku noolahay dadkuima rumaysaan raradaan yahayn baan cagahay sagaa rogayaa roobaan da-ayn baan cirka aan ka raajaa waxaan layla rabin baan hadba dabaruc leeya sida ruux dhinto rubadii godo raran saaran baan ra'yiisanayaa ra'yi badan adduunyooy ina raama badane laba ruux walaala hadba kiiri siqaroon maxau dabaruc leysaa ruga ugu aastaa kan kalena u rogataa faciisa uga reebtaa ama soo rucle ama iga rogo rasmi igu sheeg ruguyooy walaaley ratibuubaa oo raran haddii aan rakul awadin inuu ridaayo moogtaay inuu ridaayo moogtaay inuu ridaayo moogtaay gaawarow saaxiibkii allah u raxmado sidana waxaan leeyahay hadda fanaan fac weyn buu ah
barnaamijkana waxaan ku soo xirayaa heesta ogoldiidan ee uu sameeyey allaha u naxariistay cabdalla nuuradiin axmed ee uu qaaday allaha u naxariistay shiiraan shidaad muraad heestan waxaa la duubay bishii janaayo ee sanadkii 1976 waxaana aada ugu mahad celinayaa wariye maxamed aweys muuday boqorka bartamaha oo waqtigiisa iyo aqoontiisa faneed la wadaagay barnaamijka caweyska washington
tan iyo kulan dambe. Haddii aad laydmo, waa Cashi Ibraahim Aadan oo idin leh nabadgelyo.
markii ay ayaan quura aragaygu weyday erga soo diraysa ii imow inaabtow markii ay ayaan quura aragaygu weyday erga soo diraysa ii imow inaabtow intan nilka aan gelin ifkan layga taakulin naftu waa amaane intan nilka aan gelin ifkan layga taakulin naftu waa amaane ayaan daroose waxay tahay amma ka gani guuriday yaanaad joogana orod ha orod bay tidaahdaa markii aan ardaagiyo albaab kooda dhaafay ilmo dhabanka qoysa ay ilmo ilmo dhabanka qoysa ayaan daroose waxay tahay ama ka gani guuriday makiyaanad joogana orod ha orod bay tidaahdaa markii aan ardaagiyo albaab kooda dhaafay ilmo dhabanka qoysa ilmo ilmo dhabanka qoysa afka wayga necab tahay urka wayga jeceshahay guldidan weeyaan maydil xaawalayda abuur kootida yahay abwanada jacaylkiiyo dadka waaya aragow ambado ababayeeda arinta kafaale maydil xaawalayda abuur kootida yahay abwanada jacaylkiiyo dadka waaya aragow ambado ababaye arinta kafaale arintiisa sheegay hooyada ilowde awbad kuba midkan oran arintiisa sheegay hooyada ilowde afqaba abaar baxa amusna indhaha xiran ula jeedadaadiyo waxa urka kaa gubay afqaba abaar baxa amusna indhaha xiran ula jeedadaadiyo waxa urka kaa gubay ma ogan karaaye urku baalemaanahay war ma owliyaadi moodaa ma ogan karaaye urku baalemaanahay war ma owliyaadi moodaa
caashe ibraahim aadan caashcuud ayaana dhegeystayaal soo jeedinaysay caweyska washington halkani waa washington
hamoogaanin dhegeyste barnaamijyada kulanka waalidiinta iyo sasame sheekoy sheeko
dhegeystayaal maalmaha jimcaha iyo sabtida waxaad v o a ka dhagaysataan barnaamijyo xiise leh oo loogu talagalay waalidiinta iyo caruurta.
barnaamijyadan midkood waxa uu ku saabsan yahay waalidiinta iyo daryeelka caruurta iyo barnaamij kale oo ku saabsan madadaalada dhallaanka, waxaana laga dhagaystaa mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo efemyada geeska Afrika.
saacadaha aad barnaamijyadan dhagaysan kartaan waa 7:00 ilaa 7:00 subaxnimo iyo 6:00 ilaa 6:00 fiidnimo maalmaha Jimcaha iyo Sabtida.
haddaba waalidiinta iyo caruurtoodaba waxaan leenahay ha moogaanina barnaamijyadaasi kulanka waalidiinta iyo Sasame Sheekoy Sheeko.
la socda oo ka faa'iidaysta Sasame Sheeko Sheeko iyo kulanka waalidiinta.
caawo iyo dunida v o a oo idin kaga imaanaysa Washington ayaa intaas ku dhan. intaan mar kale hawada ku kulmi doono anigoo Ibrahim Xasan Garab iyo Daanduray oo idin leh habeen wanaagsan.